Grace and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ.
Fred fra Herren Gud vor far og fra Herren Jesus Kristus.
Let's pray.
Lad os bede.
Heavenly Father, sanctify us in your word. Your word to us is always the truth.
Hellige Fader, helliggør du også dit ord. Dit ord er altid sandheden.
Reading is as you're aware from the program, it's and we've got heard it from the children too, from Judges 7, the first 8 verses.
Og vi læser fra Dommerbogen kapitel 7, de første 8 vers. Næste morgen slog Jerubbaal den samme som Gideon lejr ved Harod-kilden, sammen med alle folk han havde hos sig. Midianitternes lejr lå længere mod nord, ved Morehøjen nede på sletten. Herren sagde til Gideon: "Du har for mange folk hos dig til at jeg vil give midianitterne i deres hånd. Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Derfor skal du råbe til folket, enhver der er bange og rædselsslagen skal vende hjem." Sådan sorterede Gideon dem, og 22.000 mand vendte hjem, mens 10.000 blev tilbage. Men Herren sagde til Gideon: "Der er stadig for mange folk. Før dem ned til kilden, der vil jeg sortere dem for dig. Den, jeg siger, du skal tage med, skal gå med dig, og den, jeg siger, du ikke skal tage med, må ikke gå med dig." Så førte Gideon sine folk ned til kilden, og Herren sagde til ham: "Alle dem, der lapper vandet i sig som hunde, skal du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke." Tallet på dem, der lappede vandet i sig, var 300. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Da sagde Herren til Gideon: "Med de 300 mand, som lappede vandet i sig, vil jeg give jer sejr. Jeg giver midianitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sit."
Thanks. Tonight we continue to pick up the story of Gideon, who is about to face more of the consequences of following God.
Og i aften vi hører mere om Gideon, han lærer om konsekvenserne af at følge Gud.
God's altar is built, the offering is made.
Guds alter er blevet bygget og offeret er bragt.
The Baal and the Asherah are no more.
Og Baal og Asherah er ikke mere.
And the crowd has been dispersed because of Gideon's father's challenge.
Og folkemængden er blevet spredt på grund af Gideons fars udfordring.
That if a god needs people to make revenge for him, he's not much of a god.
Nemlig at hvis en gud har brug for mennesker til at tage hævn for ham, så er han ikke meget værd som gud.
But the forces are still gathering.
Men styrkerne samles stadig.
And a reckoning is coming.
Og regnskabets time kommer.
Empowered by God, Gideon gives the call to arms, and four of the tribes of Israel respond. 32,000 soldiers.
Med Gud i ryggen så kalder Gideon Israels stammer sammen, og der kommer 32.000, der svarer kaldet.
And then Gideon needs reassurance.
Og Gideon har nu brug for at være sikker.
And we probably have the most famous scene in relation to Gideon, which is at the end of chapter 6.
Og i slutningen af kapitel 6 har vi nok den mest berømte scene i relation til Gideon.
That's the situation with the fleece.
Det er situationen med ulden.
Not just once.
Ikke bare én gang.
But twice.
Men to gange.
Gotta be sure.
Han skal være sikker.
He's pretty scared.
Og han er bange.
And then comes our text, beginning of chapter 7. And what we seem to hear, and you'll pick it up again tomorrow when you hear more of chapter 7.
Og så kommer her vores tekst i kapitel 7, og vi samler op igen på det i morgen.
There is an confident exterior.
Der er et selvsikkert ydre.
But possibly masking levels of uncertainty and fear.
Og det er muligvis en maske for nogle niveauer af usikkerhed og frygt.
So what does God do to Gideon?
Så hvad gør Gud med Gideon?
Well, he doesn't give him any more troops.
Han giver ham ikke flere folk.
And there's no promise of human or angelic reinforcements.
Og der er intet løfte om menneskelige eller forstærkninger eller forstærkninger fra engle.
No, God is into culling.
Culling?
Culling?
Ja. Nej, Gud han skærer ting bort her.
And he's very clear and we're very clear because it's in the text. God gives the reason.
Og i teksten så giver Gud en meget klar begrundelse for det.
The people will win the battle.
Folket vil vinde slaget.
God is fighting for them.
Gud kæmper for dem.
But the people will claim the credit.
Men folket vil selv tage æren.
And at the moment, the enemy has somewhere around, we find out later, about 135,000 troops.
Og som vi finder ud af senere, så har fjenden på det her tidspunkt omkring 135,000 soldater.
But there it is again, and we've seen it right from the beginning of the story of God and people.
Og her er det igen, som vi har set fra begyndelsen af fortællingen om Gud og hans folk.
People, they want to be like God.
Folket, de ønsker at være som Gud.
And by this it means supplanting God.
Og med det menes der, de ønsker at erstatte Gud.
Being him.
At være ham.
Humanity, human beings, then and now, really, sorry.
Menneskeheden dengang og nu.
Really don't have a problem with God.
De har egentlig ikke et problem med Gud.
As long as he stays in his place.
Så længe Gud bliver på sin plads.
The place we put him.
Den plads, hvor vi sætter ham.
And generally that's in the heavenly butler or the sort of cosmic genie role that we would have in play.
Og enten så ønsker vi Gud, at han spiller rollen som den himmelske butler eller den kosmiske ånd i lampen.
Look, if you're going to be around, just do as we say.
Hvis du vil hænge ud med os, så gør som vi siger.
And we'll get along fine.
Så skal vi nok klare den.
But it's a totally different matter.
Men det her er noget helt forskelligt.
If God has the temerity.
Temerity.
The audacity, the shock, the...
Okay. Ja. Hvis Gud har den frækhed at...
To be God for us.
At være Gud for os.
Now we don't really know how Gideon felt about all of this, because it's always fraught, as we've said in our studies, to do too much psychologizing.
Vi ved ikke helt hvordan Gideon har det, og vi skal passe på med ikke at lave for meget psykologisk analyse af ham.
So we have no sort of debate or argument, like maybe a discussion about whether or not we should sort of, you know, harvest the number of righteous people, how many righteous people might be in a particular city.
Og vi ser ikke nogen diskussioner for eksempel om hvor mange retfærdige der er i en bestemt by.
There's no bargaining here. Gideon obeys.
Gideon han købslår ikke her med Gud, han adlyder.
And as it was said earlier, to those who are fearful and trembling, go home.
Og som det blev sagt tidligere, dem som er bange og skælver, de skal gå hjem.
And over 2/3 of them go home.
Og faktisk er det over 2/3 af dem, som går hjem.
So for those of you who are good with figures and numbers, it's roughly about 10,000 over against roughly 135,000.
Så nu har vi et billede, hvor vi har cirka 10,000 mod 135,000.
You like those odds?
Synes I, det er gode odds?
I mean, that's a tough battle, right?
Det er svært at vinde sådan et slag, er det ikke rigtigt?
Okay. So what does God do?
Så hvad gør Gud her?
He calls again.
Han kalder Gideon til sig igen.
And this time he gives Gideon a sign. This is only to Gideon.
Og Gud skærer ind til benet endnu en gang. Han giver Gideon et tegn.
Basically watch how the soldiers drink.
Og det er kun Gideon han giver tegnet. Han siger se på hvordan soldaterne drikker.
And again we don't really know, but they are camped very close to the enemy.
Og vi ved ikke helt præcis hvordan det forholder sig, men de har slået lejr tæt på fjenden.
And these 10,000 have been prepared to stay.
Og de her 10,000, de er rigtig worked up og klar til at gå i kamp.
So I don't know if you roll up your sleeves back then, but you know, they're getting ready.
Jeg ved ikke om de rullede ærmerne op dengang, men de gør sig i hvert fald klar.
Go and have a drink, guys.
Så venner, gå ned og få jer noget at drikke.
You never know when the next drink's gonna come.
Vi ved ikke hvornår vi næste gang får chance for det.
And scholars suggest that really the difference is between the way horses drink and dogs drink.
Og her er der en
horses.
Ja.
Horses and dogs.
Okay, her er der en forskel på hvordan heste og hunde drikker.
And of the 10,000,
og ud af de 10,000,
only 300 are chosen.
Er der kun 300 der er udvalgt.
And I reckon Gideon's the one that probably needs a drink at that point.
Og det er sikkert sådan, at Gideon er den, der virkelig har brug for at drikke noget på det her tidspunkt.
But Gideon is obedient.
Men Gideon er lydig mod Herren.
He sends the others home.
Han sender de andre hjem.
He doesn't send them just a distance. Look, just go over there, just in case I need you. No, he sends them home.
Og han sender dem ikke bare sådan lige et par hundrede meter tilbage, sådan bare i tilfælde af, at vi får brug for dem. Nej, han sender dem helt hjem.
They're out of the picture, they're out of the fighting.
De er ud af billedet og kan ikke deltage i kampen.
And scholars seem to be in two camps about the sort of the significance of this 300 and the way it was chosen.
Og dem som forsker i Gamle Testamentet her, de sådan er har delt sig i to lejre mellem de her med de her 300 der blev udvalgt.
So you can read the commentaries and I think you're going to get roughly sort of two ideas.
Og når vi læser de kommentarer de skriver, så får vi sådan to grundlæggende ideer.
Okay, one idea is that those who drank like horses took in much more water.
Ideen er at dem der drikker så som heste, drink like horses.
Yeah. Okay. That's the idea. Get the head in the water.
Yeah. 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 Okay. Så dem der drikker som heste, ideen er at de får meget mere vand.
So they are hydrating themselves really well.
Så de sørger for at være velhydreret.
Because they're all wanting to fight.
De ønsker alle sammen at kæmpe.
But the others that are lapping more like dogs.
Men dem som drikker mere som hunde.
So they get less water. They're less hydrated.
De får mindre vand.
And so some scholars suggest that they were probably the slacker ones of the 10,000.
Så nogle forskere tænker, om de er måske lidt slapsvansende ud af de 10.000.
Maybe. The other camp says they are the tougher ones.
Men den anden lejr af dem, som forsker i Gamle Testamentlige tekster her, siger, nej, det var de 300, som var de barskeste af dem.
It's hard, it's arid, it's tough fighting.
Det er hård og anstrengende kamp.
And they're already physiologically conditioned to survive on less.
Og de er allerede fysisk i stand til at overleve på mindre.
For the forthcoming battle.
For den kamp, der står for dem.
My point personally is that the Bible doesn't specifically give us a reason, but gives us a number and a purpose.
Min personlige pointe er her, at Bibelen ikke giver os en specifik grund, men det giver os et antal og et formål.
Because what are the numbers now?
Fordi hvad er antallet nu?
And we always follow numbers that are important to us, don't we?
Og vi er altid opmærksomme på de tal, som er vigtige for os, er vi ikke?
Do you check your bank statements?
Har I styr på, hvordan bankkontoen ser ud?
Numbers are important to you, follow.
Tal er vigtige for os, og vi følger med i dem.
So what are the numbers now?
Hvad er antallet nu?
Roughly 300.
Cirka 300.
Against roughly 135,000.
Mod omkring 135,000.
Now, who in their right mind, and you're going to think, is going to go up and fight? But that's not the point.
Så man kan sige, tænk nu, hvem som vil være sin fulde fem, vi går ud og kæmpe nu.
Who in their right mind is now going to claim the victory because they are going to win the battle?
Hvem som er ved sine fulde fem vil nu sige, vi får sejren, fordi vi kommer til at vinde kampen.
And surely if this isn't God's doing, nothing is.
Hvis det her ikke er Guds gerning, så er der ikke noget, der er det.
And you can read the rest of Judges chapter 7.
Og når man læser resten af Dommerbogen kapitel 7.
And to find out how God supported Gideon.
Så finder vi ud af hvordan Gud han støttede Gideon.
Who seems to be faithful?
Som ser ud til at være trofast.
And frazzled.
Frazzled.
Not fearful, but it's different. It's like stressed.
Og han er trofast, men stresset.
And fearful.
Og frygter Gud.
It works in English. Faithful, frazzled, and fearful. Ja. So sorry about that. All at the same time.
Alt sammen på samme tid. Han er også nervøs.
And you would have to be churlish or stupid or just incredibly arrogant.
Og man må enten være dum eller meget arrogant.
Or all three.
Eller det hele på en gang.
At the end of the battle, because you're going to win.
Og i slutningen af kampen, så ved man, hvem vil vinde.
So then to go around and go. You saw that.
Så vi kan forestille os, de spytter sig i næverne.
We whipped those Midianites good.
Og tænker, ha, vi gav de Midianitter en ordentlig gang smæk.
God doesn't need us.
Gud har ikke brug for os.
Never has.
Det har han aldrig haft.
But he has chosen to give his people opportunities to live with him, and I don't mean as pets.
Men han har valgt at give sit folk mulighed for at leve sammen med ham, og jeg mener ikke som husdyr.
But as people in a relationship with him,
men som mennesker i et forhold til ham,
sharing what he does,
som har del i hvad han gør.
We see this in creation, we see this in salvation.
Vi ser det i skabningen, og vi ser det i frelsen.
Now I don't know if this works in again Danish, but God creates,
Gud skaber,
we procreate,
og vi formere os.
We make and manufacture.
Og vi fremstiller og skaber.
God creates, speaks.
Gud skaber ved ordet.
Things happen.
Og ting sker.
We can speak on paper.
Og vi kan tale på papir.
And we can write entire worlds. We can create on pages.
Og på siderne i en bog kan vi skabe hele verdener.
And God says we can name things.
Og Gud siger, at vi kan navngive ting.
People, animals, things.
Mennesker og dyr og ting.
Because he has dominion over all.
Fordi han hersker over det hele.
Jesus saves.
Jesus frelser.
And we can live in that salvation and share it with others.
Og vi kan leve i den frelse og dele den med andre.
Jesus lives.
Jesus lever.
And we can live. Because we are linked to Jesus' death and resurrection.
Og vi kan leve, fordi vi er kædet sammen med Jesu død og opstandelse.
And we continue what Jesus has done.
Og vi fortsætter, hvad Jesus har gjort.
Not by dying on the cross.
Ikke ved den stedfortrædende død på korset.
But we take up our cross and follow him.
Men vi tager vores kors op og følger ham.
The Father, Son and Holy Spirit speak.
Faderen og Sønnen og Helligånden taler.
Jesus teaches us to pray.
Jesus lærer os at bede.
And we then speak and pray.
Og vi taler så og beder.
And wonder of wonders.
Og det fantastiske er.
God listens and actually acts.
At Gud lytter og faktisk handler.
God doesn't need us.
Gud har ikke sådan brug for os.
But he is gracious and he has opened the way for us to live with him.
Men han er nådig og han har åbnet vejen for at vi kan leve sammen med ham.
And the goal has always been the same from God's side.
Og fra Guds side har målet altid været det samme.
That people should be saved.
At mennesker skal frelses.
That more people should be saved.
At flere mennesker skal frelses.
And God will never tell you to stop people coming to church.
Og Gud vil aldrig fortælle os, at vi skal forhindre mennesker i at komme til kirke.
Because that would make you too proud.
Det ville gøre dig for stolt.
He's not going to tell you that there are people too many. Send them away from Jesus.
Han fortæller dig ikke, der er for mange, send dem væk fra Jesus.
He's never going to say that to you.
Det vil han aldrig sige til jer.
But it is good still to listen to Judges 7.
Men det er stadig godt at bemærke, hvad der står her i Dommerbogen 7.
And to hear what God said.
At høre, hvad Gud her sagde.
And what he asked and told Gideon to do.
Og hvad han bed Gideon om at gøre.
As we stand under the cross.
Når vi står under korset.
And we look up.
Og vi ser op.
And we consider what we're actually seeing in our mind's eye.
Og vi holder for os, hvad det faktisk er, vi ser med vores forstands øje.
A year before the tragedies that are happening in Syria, my wife and I took a holiday in Syria.
Nogle år før tragedien i Syrien, så tog min hustru og jeg en ferie der.
It's just she and I in a backpack and we sort of hired cars and met people and just explored Syria.
Vi havde rygsæk med og lejede en bil og mødte mennesker og udforskede landet.
Amazing history, lovely people, just did our own thing.
Det har en fantastisk historie og dejlige folk og vi lavede vores egen.
When we were in Damascus, we were visiting a lot of the Muslim places and the mosques and the shrines.
Og i Damaskus der besøgte vi mange muslimske steder og hellige steder.
And we got picked up by a Muslim young man, very very early 20s.
Og en ung muslim i første 20'erne samlede os op.
His name was Muhammad.
Hans navn var Muhammad.
And he offered to be our guide if we wanted to. He would explain things to us and then take us through. And we looked at each other and said, sure, why not?
Og han sagde, at hvis vi havde lyst til det, så ville han gerne guide os rundt og tage os til forskellige steder. Og vi tænkte, ja, hvorfor ikke?
And he was very devout.
Og han var meget pligtopfyldende.
And he spoke a lot about the shrine and he took us into the mosque.
Og han talte meget om shrine,
mausoleum.
Talte meget om gravene, mausolæerne og tog os med ind, tog os ind til
the big mosque, the main mosque in Damascus.
I Damaskus.
And of course, explained things to us and wouldn't have his photo taken. Always stood closer to me than to Charlotte. He was very very devout, very very intense, very sincere.
Han var meget intens og oprigtig. Stod lidt tættere på mig end på min hustru Charlotte.
Then afterwards, he wanted to know if we wanted to go for coffee and whatever, and we said, sure, why not? So hey, we went and did it.
Og efter turen så inviterede han os på kaffe, og vi tænkte, ja, hvorfor ikke? Så det gjorde vi.
Now he was asking us a lot about whether we knew much about Islam.
Og han spurgte en hel del ind til hvad vi vidste om islam.
But for the next couple of hours my wife and I had the most fascinating experience.
Men i løbet af de næste timer så havde min hustru og jeg et mest fascinerende oplevelse.
Because it has been a long time when I have been the target.
Fordi i meget lang tid så har jeg været målet.
Of someone else's mission approach.
For en andens forsøg på at drive mission.
And his goal simply was that he wanted Charlotte and I to convert.
Og hans mål her var simpelthen at han ønskede at Charlotte og jeg skulle konvertere til islam.
So it was on for young and old. It was on. Discussion was happening.
Yeah. Okay, så diskussionen var livlig og i gang.
And what did we know? Were we Christians? Yes.
Og ja, vi var kristne.
Why are you Christians?
Hvorfor er I kristne?
Brackets. It's not the right religion.
Og i parentes bemærket, det er selvfølgelig ikke den rigtige religion.
So we explained why we were Christians.
Så vi fortalte ham hvorfor vi var kristne.
Told him about Jesus.
Og forklarede om Jesus.
Oh, I know about Jesus, and he explained to me about Jesus.
Åh, men jeg kender godt Jesus, og han fortalte mig om Jesus.
So it's like fencing.
Det er lidt ligesom at fægte.
You know, it's like thrust back. You know, that's what's happening with words.
Så man støder og træder tilbage. Det er sådan lidt ligesom det sker med ord.
He says his thing.
Han siger sin ting.
We go, we say our thing.
Og vi siger vores del.
And this is going on for well over an hour.
Og det fortsatte i lidt over en time det her.
And then we have a sort of a very interesting sort of moment and break. Well, an interesting moment.
Og her kom der så et interessant øjeblik.
Because we're talking now about the last judgment.
Fordi vi taler om de sidste tider.
And he is quite flabbergasted and stunned.
Og han er meget overrasket og blæst tilbage over.
That Charlotte and I are not worried about the last judgment.
At Charlotte og jeg, vi ikke er bekymret for dommen.
We're not fearful of it.
Vi frygter den ikke.
And as we said to him, we already know what the judgment is.
Og som vi sagde til ham, vi ved allerede hvad udfaldet er.
And his eyes sort of widened.
Og hans øjne blev større.
And he asked, how do you know, what is the judgment?
Og han spurgte, jamen, hvad er dommen da?
And we said, oh, we're guilty.
Han sagde, vi er skyldige.
And he was just, how can you say that?
Og han var meget overrasket og sagde, hvordan kan I dog sige det?
Guilty before Allah, you're going to hell.
Er I skyldige for Allah, jamen, så kommer I i helvede.
Have you heard what we've been saying about Jesus for the last hour?
Og vi sagde så, har du overhovedet hørt, hvad vi har fortalt om Jesus i løbet af den sidste time?
And we go back to Jesus.
Og vi gik tilbage til Jesus.
He has forgiven us our sins.
Han har tilgivet os vores synder.
And yes, and that is because he has forgiven us our sins, we struggle with our sins.
Og fordi han har tilgivet os vores synder, så kæmper vi også med dem.
And then Charlotte said, yeah, but he has to struggle a lot more because he's a worse sinner than me.
Og så sagde min hustru, ja, men han er nødt til at kæmpe meget mere, for han er en værre synder end jeg.
And he didn't get the joke, and you're very polite.
Og han fangede ikke vittigheden, og I er også meget venlige.
And Muhammad understood it.
Muhammad forstod godt det her.
It's the closest he came to understanding Christianity.
Og det er det tætteste han kom på at forstå kristendommen.
Because he explained that he struggled very hard to be submissive to Allah.
Han fortalte os han kæmpede hårdt med at underkaste sig for Gud.
He was working very hard.
Og han arbejdede meget intenst.
But the final judgment worried him.
Men dommen på den yderste dag bekymrede ham.
Because he didn't know if later in his life.
Fordi han vidste ikke om han senere i sit liv.
Because he'd seen it with other Muslims and in family and friends.
Og han var bange fordi han havde set det med andre muslimer og familie og venner.
He might do a very big sin.
Så kunne det godt være at han kom til at begå en frygtelig stor synd.
And so while he was pretty confident now, he wasn't sure he'd be confident in decades down the road.
Så selvom han følte sig selvsikker nu, så var han ikke sikker på om nogle årtier, at han ville være lige så selvsikker.
So with that as his background, when we explained to him about Jesus, he simply basically got so excited, he said, this is wrong.
Og det er så hans baggrund, og da vi forklarede ham om Jesus, så blev han sådan helt oprørt og sagde, det er forkert.
This is not just.
Det er ikke retfærdighed.
This is not justice.
Det er ikke retfærdigt.
One man cannot take the sins of the world.
En mand kan ikke bære verdens synd.
To which Charlotte and I looked at each other and said, well, it sort of depends on who that one man is.
Så sagde Charlotte, ja, men det afhænger sådan set lidt af, hvem den mand er.
And then we talked about grace.
Og så talte vi om noget.
And we continued the discussion.
Og vi fortsatte diskussionen.
And he's shaking his head.
Og han rystede på hovedet.
Because grace is not just.
Fordi nåden er heller ikke retfærdig.
And Muhammad is right.
Og Muhammad har ret.
And that's the closest he probably came to having a very, very, very good look at the cross.
Og det er det tætteste han her kom på at have få et kigge rigtig godt på korset.
In this sort of context.
I denne her slags sammenhæng.
When we think about our churches.
Når vi tænker på vores kirker.
When we think about our faith and our salvation.
Og når vi tænker på vores tro og frelse.
When we think about justification and sanctification.
Når vi tænker på retfærdiggørelse og helliggørelse.
And if we think of the people with us.
Og når vi tænker på menneskerne hos os.
Or even if we're just looking in the mirror.
Eller hvis vi bare kigger i spejlet.
In terms of our salvation, there are always too many.
Når det gælder vores frelse, så er der altid for mange.
But when you look up at that cross,
men når du ser op på korset,
you will come to the realization, hopefully again and again,
så vil du forhåbentlig igen og igen komme til den erkendelse,
that Jesus and only Jesus isn't too many.
At Jesus og kun Jesus ikke er for mange.
Would you not say that 300 over against 135,000 is God at work?
Vil I ikke sige, at 300 mod 135.000, det er Gud, der drager i arbejdstøjet?
And I am sure that you would say, and we want the world to say, that one man dying on the cross.
Og jeg er sikker på, at I vil sige, og vi ønsker, at verden skal sige, at en mand, der dør på korset.
For the sins of the world is God at work.
For verdens synd, det er Gud, der arbejder.
And that message of the cross, that theology of the cross.
Og det budskab fra korset, den korsets teologi.
Now gives us the orientation in life.
Giver os den retning, vi skal følge i livet.
Not to be seduced by numbers.
For at vi ikke skal lade os forføre af tal.
By our experiences.
Eller vores oplevelser.
By prayers answered.
Af besvarede bønner.
For we should rejoice with the angels over one sinner who repents.
For vi bør glæde os over med englene over en synder, som omvender sig.
And let that be a waterfall, an avalanche of sinners.
Og lad der så være et vandfald eller en lavine af syndere.
But each one of us only repents and lives because of that one man.
For hver af os angrer og lever på grund af den ene mand.
Jesus and that one cross.
Jesus og det ene kors.
And it is still enough.
Og det er stadig nok.
And when we consider today how Jesus comes to us, we sense this still.
Og når vi ser på det i dag, hvordan Jesus kommer til os, så kan vi stadig fornemme det.
All right, you've come in from you've worked all day. Hard, sweaty, hot, greasy, grubby hands.
Okay, forestil jer, I har arbejdet hele dagen og jeres hænder drypper af sved.
Body. Phew. Your wife saying or your husband saying or whoever's near you saying, "Go and have a shower."
Og din ægtefælle siger, "Puha, du lugter, skynd dig op og få et bad."
Can you clean yourself in the amount of water that is in the fonts in your churches?
Kan I vaske jer selv og gør jer rene i den mængde vand, der er i døbefontene i kirkerne.
And yet in three pourings of water in the name of the triune God.
Og alligevel med tre håndfulde vand i den treenige Guds navn.
Your sins are forgiven and God is not going back on that.
Så er jeres synder tilgivet og Gud går ikke tilbage fra det.
You are cleansed where it counts.
I er rene, hvor det gælder.
Think of the amount of food that's on the altar.
Tænk på mængden af mad, der er på alteret.
That's your physical nourishment now. How long is it going to take before you get hungry?
Det er jeres fysiske ernæring nu. Hvor lang tid vil det vare, før I bliver sultne?
And yet the church called that, the early church, the medicine of immortality and the antidote against death.
Og den tidlige kirke kaldte det her medicinen, der giver udødelighed.
And the words that come, it's from a sinner. Trust me, I'm a sinner.
Og ordene, der kommer her, er fra en synder. Stol på mig, jeg er en synder.
Can you just buy this in a bookshop?
Vi kan købe den her i en boghandel.
When it has the foundations of a cross and an empty tomb, and talks about Jesus.
Når grundlaget er korset og den tomme grav, og det taler om Jesus.
Do they glow in the dark?
Skinner Bibelen i mørket?
Sparkles coming out?
Kommer der gnister ud.
They're just ordinary words, but no matter how they're spoken, when they're words from the cross, of the cross, and from the cross.
Det er almindelige ord, Men uanset hvordan de så udtales, når de er om korset og kommer fra korset.
Whether they are spoken eloquently or haltingly.
Uanset om de tales flydende eller med ophold.
Confidently or with timidity.
Om det er ydmygt og henholdende eller med selvsikkerhed, med sikkerhed.
Are the most powerful things around, for God accomplishes what he sets out to do.
Så er det det mest kraftfulde der findes, for Gud han opnår hvad han ønsker.
It's easy to be seduced by numbers.
Det er let at lade sig forføre af tal.
We need numbers.
Vi har brug for tal.
We use them to define all sorts of things.
Vi bruger dem til at definere alt muligt.
We generally like the bigger numbers.
Vi kan rigtig godt lide de store tal.
They have their uses, they have their goals.
Og de har deres anvendelser og mål.
But not when it comes to God.
Men ikke når det drejer sig om Gud.
He doesn't need them.
Gud har ikke brug for dem.
He is interested in a number though.
Han er dog interesseret i et tal.
And it's the number one.
Og det er tallet 1.
And so is Jesus.
Og det er Jesus også.
He died for you.
Han døde for dig.
How many of you are there?
Hvor mange af jer er der?
Individually.
Individuelt.
Let that point sink in every time you look at the cross.
Og lad den pointe synke ind hver gang du ser på korset.
Every time you see, sense, understand the cross in words, water, bread and wine.
Hver gang du ser og sanser og mærker korset i ordet og brødet og vinen.
And you will live.
Og du vil leve.
To God's glory.
Til Guds herlighed.
And be a blessing to those around you.
Og være til velsignelse til dem omkring dig.
And the peace of God.
Og Guds fred.
Which passes all human understanding.
Som overgår al menneskelig forstand.
Keep your hearts and minds in Christ Jesus.
Hold jeres hjerter og sjæle i Kristus Jesus.
Amen.
Amen.